Honorable Sridharan, you have 13 minutes.
கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய தினம் இந்த மோட்டார் வாகன விடயங்கள் தொடர்பிலே மிக முக்கியமாக இந்த நாட்டின் போக்குவரத்து விடயங்களும் பேசப்படுகின்ற அடிப்படையில் வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற இலங்கை போக்குவரத்து சபையினுடைய சில விடயங்கள் தொடர்பாக நான் என்னுடைய பதிவுகளை இந்த இடத்திலே மேற்கொள்ள விரும்புகிறேன். வடக்கு மாகாணத்திற்கென இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு ஒரு சாலை, பிரதானமான சாலை கோண்டாவில் பகுதியிலே அமைந்திருக்கின்றது. இவ்வாறு கோண்டாவில் பகுதியிலே அமைந்திருக்கின்ற பிரதான சாலையிலே வடக்கு மாகாண பொறுப்பானவராக இருக்கின்ற சிஆர்எம் ரீஜினல் மேனேஜர் அந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பது காலாகாலமாக இருந்த நியதியும். அங்கே அவர் தன்னுடைய காரியாலயத்தை அமைத்து வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற, குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தின் கோண்டாவில் இருக்கிற அலுவலகத்திலே தன்னுடைய செயல்பாடுகளை கடந்த காலங்களில் இருந்த பிராந்திய முகாமையாளர்கள் செய்து வந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற பிராந்திய முகாமையாளர் யாழ்ப்பாணத்துக்குள் தன்னுடைய அலுவலகத்தை மூடிவிட்டு, யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த பிராந்திய முகாமையாளர் அலுவலகத்தை மூடிவிட்டு அவர் வவுனியாவிலே ஒரு அலுவலகத்தோடு தன்னுடைய வியாபார நோக்கங்களையும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட செயற்பாடுகளோடும் அவர் வவுனியாவிலே தங்கிவிடுகின்ற ஒரு செயல்பாடு தான் அங்கே அமைந்திருக்கின்றது. இதனை விட வடபகுதியிலே கூடுதலாக இலங்கை போக்குவரத்து சபையினுடைய செயல்பாடுகள் சரியான ஒரு மக்களுக்கான சேவையை வழங்குவதற்கான நிலையிலே பல தடங்கல்களை சந்தித்து வருகின்றது. குறிப்பாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால், கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான டிப்போ அலுவலகம் என்பது இதுவரை ஒரு கட்டட வசதிகள் இல்லாத, கணனி வசதிகள் கூட இல்லாத ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட இடமாக அங்கே இருக்கின்ற பணியாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள். கடந்த வாரம் கூட அங்கே இருந்த அதனுடைய டிப்போ முகாமையாளரை ஒரு ஊழியர் தாக்கிய விடயம் தொடர்பாக தீர்வுகள் உடனடியாக எட்டப்படாத நிலையில், தாக்கிய ஊழியர் இதுவரை எந்த நடவடிக்கைக்கும் உட்படுத்தப்படாத வகையில், அவர் சில மேலதிகாரிகளின் செல்லப்பிள்ளையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த முகாமையாளர் வைத்தியசாலையிலே அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்னும் அவர் கடமைக்கு செல்ல முடியாமல் இருக்கின்றார். இவ்வாறெல்லாம் இருக்கின்ற கிளிநொச்சி பிராந்தியத்தினுடைய, கிளிநொச்சியினுடைய பஸ்தரிப்பு டிப்போ சாலைக்கான காணி 5 ஏக்கர் காணிகள் கிளிநொச்சியினுடைய பொன்னகர் பகுதியிலே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒதுக்கப்பட்ட காணியிலே இதுவரை அளந்து எந்த வேலைகளும் செய்வதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. பல தடவைகள் இது பற்றி குறிப்பிடப்பட்டும் கூட எந்த காரியங்களும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை. கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே பணிபுரிகின்ற பல சாரதிகள், நடத்துனர்கள், அங்கே இருக்கின்ற உத்தியோகத்தர்கள் எல்லோருமே வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து தான் அங்கு பணிக்காக வருகை தருகின்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு பணிக்காக அவர்கள் வருகை தருகின்ற பொழுது அவர்களால் காலை 9 மணிக்கு வருகை தந்து மாலை 4-5 மணிக்கு அவர்கள் தங்களுடைய பணியை விட்டு செல்லுகின்றவர்களாகவே காணப்படுகின்றார்கள். இதனால் அந்த மக்களுக்கான, அந்த மாவட்டத்தினுடைய மக்களுக்கான சரியான ஒரு சேவையை அவர்களால் வழங்க முடியாமல் காணப்படுகின்றது. கரச்சி பிரதேச சபை என்பது கூட கிட்டத்தட்ட 620 சதுர கிலோமீட்டர்களை கொண்ட ஒரு பெரிய பிரதேசம். இதனை விட கண்டாவளை, பூநகரி, பழை என்று கிளிநொச்சி மாவட்டம் பெரிய நிலப்பரப்பை கொண்ட இடம். இவ்வாறான இந்த கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு இலங்கை போக்குவரத்து சபையினால் சரியான போக்குவரத்து வசதி இன்னும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்பதை நாங்கள் மிக கவலையோடு இந்த இடத்திலே நான் கௌரவ அமைச்சர் அவருடைய கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வருகிறேன். குறிப்பாக தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே அந்த பிரதேசங்கள் இருந்த பொழுது தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய போக்குவரத்து சேவை இருந்தது. அவர்களுடைய போக்குவரத்து சேவை அந்த பகுதிகளில் இருந்த சகல குக்கிராமங்களிலும் அந்த மக்களுக்காக வழங்கப்பட்டிருந்தது. வலைப்பாடு, கிராஞ்சி, வேரவில், பொன்னாவளி போன்ற கிராமங்கள் இருக்கிற மக்கள் எந்த தடங்கல்களும் இல்லாமல் அவர்கள் பல்லவராயன்கட்டு ஊடாக கிளிநொச்சிக்கு, பூநகரிக்கு ஊடாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்பட்டது. ஆனால் இன்று இலங்கை போக்குவரத்து சபை இருந்தும் கூட யுத்தத்தால் அந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு மீள்குடியேறி இருந்த நிலையிலும், இன்று செம்பன்குன்று, நாலாங்கட்டை, பள்ளிக்குடா போன்ற பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற மக்கள் ஒரு பஸ்ஸுக்காக காத்திருக்கின்ற சூழல் மிக அநேகமாக காணப்படுகின்றது. பல கர்ப்பிணி தாய்மார்கள், அம்மாக்கள் பாடசாலை பிள்ளைகளை அங்கிருக்கின்ற பேருந்துகள் ஏற்றுவதில்லை. மன்னாரில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் வருகின்ற பேருந்துகள் தாங்கள் எவ்வளவு வேகமாக போட்டி போட்டு உழைக்கலாம் என்ற நோக்கத்தோடு இருக்கிறார்களே தவிர, அந்த பகுதியிலே வாழுகிற மக்களுடைய போக்குவரத்து நலன்கள் எந்த காரணம் கொண்டும் கருத்திலே எடுக்கப்படுவதில்லை. இது தொடர்பாக பல தடவைகள் முறைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டும், அவர்களுக்கு எதிரான முறைப்பாடுகள் பதிவு செய்யப்பட்டும் எந்த நடவடிக்கைகளும் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படவில்லை. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, இங்கே கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இருக்கிற பொழுது நான் சில விடயங்கள். கிளிநொச்சியிலே ஒரு பஸ் நிலையம் அமைக்கப்படுகிறது. அது வெளியிலே தனியார் பஸ்களுக்குரிய பஸ் நிலையம் என்ற பெயர் தான் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இலங்கையினுடைய போக்குவரத்து சபை பஸ்ஸும் பேருந்துகளும் தனியாருடைய பேருந்துகளும் அந்த இடத்திலே மக்களை ஏற்றி இறக்குவதற்கான மிக ஒரு பொருத்தமான பிரதானமான இடத்திலே அந்த பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்படுகிறது. ஆனால் அந்த பேருந்து நிலையத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற நிதி போதாது. அந்த வேலைகள் ஒரு துரிதமான வேகமான வேலையை கொண்டதாக காணப்படவில்லை. அதனை கொழும்பிலே இருக்கின்ற ஒருவர் தான் அதனுடைய ஒப்பந்தக்காரராக அந்த வேலையை எடுத்திருக்கின்றார். ஆனால் அவர் கூட அதனை வேகமாக செய்ய முடியாதவராக இருக்கின்றார். கிளிநொச்சியினுடைய கண்டாவளை பிரதேச பகுதிகளில் இருக்கின்ற பிரபந்தனாறு, புளியம்பொக்கனை, கலவட்டித்திடல் போன்ற கிராமங்களில் இருக்கின்ற மக்கள், புன்னை நீராவி, கண்ணகி நகர் போன்ற கிராமங்களில் இருக்கிற மக்கள் போக்குவரத்துக்காக இதுவரை அவர்கள் இலங்கை போக்குவரத்து சபையினுடைய பேருந்துகளை கண்ணால் கூட பார்க்க முடியாதவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். வெறுமனே உழைப்பை மட்டும் நோக்கமாக கொண்ட காப்பெட் வீதிகளில் மட்டும் ஓடுவதற்கான பேருந்துகளாக இருப்பதனால் அந்த மக்களுக்கான எந்த சேவைகளையும் பேருந்து சேவை என்ற அடிப்படையிலே வழங்க முடியாது என்பதுதான் என்னுடைய பலமான கருத்து. மிக மிக முக்கியமாக கிளிநொச்சி நகரத்தை அண்டி இருக்கின்ற உதயநகர் பகுதியிலே வாழுகிற மக்கள், பாரதிபுரம் பகுதியிலே வாழுகிற மக்கள், மலையாளபுரம், கிருஷ்ணபுரம், விநாயகபுரம் போன்ற பகுதிகளிலே வாழுகிற மக்கள், பாடசாலை மாணவர்கள் இவ்வாறு பள்ளிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் அவர்களுடைய போக்குவரத்து மிகப்பெரிய தடைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. உருத்திரபுரத்திலே இருந்து இதுவரை ஒரு பஸ் சிடிபிக்கு சொந்தமான, இலங்கை போக்குவரத்துக்கு சொந்தமான பஸ் உருத்திரபுரம் பகுதியிலிருந்து 8:30 மணிக்கு தான் கிளிநொச்சிக்கு புறப்படுகின்றது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன், இப்பொழுது பாடசாலைகள் எல்லாம் 7:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கின்றன. 8:30 மணிக்கு உருத்திரபுரத்தில் இருந்து ஒரு பேருந்து புறப்படுகிறது என்றால் கிளிநொச்சி நகரத்திலே கணித விஞ்ஞான பிரிவுகளை படிக்கின்ற மாணவர்கள் அல்லது புதிய டெக்னாலஜி பாடங்களை படிக்கின்ற மாணவர்கள் எவ்வாறு 7:30 மணிக்கு அவர்கள் பாடசாலைக்கு வர முடியும்? இது ஒரு மிக மிக மோசமான நிலைமையிலே அந்த மாணவர்களும் அந்த ஊர் மக்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இது தொடர்பாக அவர்கள் பல கடிதங்களை கூட தந்தும் அங்கிருக்கின்ற சாலையின், கிளிநொச்சி சாலையினூடாக அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அவர்களிடம் பேருந்துகள் இல்லை. அவர்களிடம் ஓடக்கூடிய நிலையிலே 14 பேருந்துகள் தான் கிளிநொச்சி பஸ் நிலையத்திலே காணப்படுகிறது. அங்கே இருக்கின்ற சாலை முகாமையாளருக்கு ஒரு அறை இல்லை, அவருக்கான கணினி வசதிகள் இல்லை, அவருடைய சாலை முகாமையாளருக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கூட இல்லை. இருக்கிற ஊழியர்கள் தாங்கள் நினைத்த பாட்டிலே போய் அவரை தாக்கிவிட்டு செல்லக்கூடிய நிலையில் தான் அந்த கிளிநொச்சியினுடைய பேருந்து நிலையம் இருக்கிறது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய இலங்கை போக்குவரத்து சபையினுடைய பேருந்து சேவை என்பது எப்பொழுது ஒரு ஒழுங்கான, ஒரு நேர்மையான, நீதியான போக்குவரத்தாக அமையும்? குறிப்பாக அந்த மாவட்டம் சார்ந்து யுத்தத்தாலும் பாதிக்கப்பட்டு வேலையில்லாத இளைஞர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிற பொழுது அங்கே இருக்கின்றவர்களுக்கு அந்த கிளிநொச்சியினுடைய போக்குவரத்து சாலையிலே ஒரு வேலை வாய்ப்பை வழங்கக்கூடிய சூழல் இதுவரைக்கும் உருவாக்கப்படவில்லை என்பதை நான் மிகவும் வினயமாக உங்களிடம் முன்வைக்கிறேன். இதேபோல தான் வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு, களுவாஞ்சிக்குடி பஸ் டிப்போக்களிலும் சாரதிகள் பற்றாக்குறை நிலவுகின்றது. வாழைச்சேனை பஸ் டிப்போவுக்கு பஸ் இதுவரைக்கும் அவருடைய தேவைக்கேற்ற வகையிலே பேருந்துகள் வழங்கப்படாமல் இருக்கின்றன. இந்த நிலைமைகளெல்லாம் மிக 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 நெருக்கடியான சூழலை அந்த மக்கள் கண்டுகொண்டிருக்கிறார்கள். இதனை விட யாழ்ப்பாணம், வவுனியா, மன்னார், முல்லைத்தீவு போன்ற மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற பேருந்து சேவைகளிலும் பாரிய அளவான பிரச்சனைகளை அந்த மக்கள் எதிர்கொள்கிறார்கள். இவற்றுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான காரணம் அங்கே இருக்கின்ற ரீஜினல் பிராந்திய முகாமையாளர் சரியான முறையில் அவர் அங்கிருக்கிற அரசு அதிகாரிகளோடு உறவுகளை பேணுவதில்லை. நான் நினைக்கிறேன் இது பற்றி பல தடவைகள் அமைச்சருக்கும் நாங்கள் கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம். நான் இலங்கை போக்குவரத்து சபையினுடைய தலைவரை சந்தித்து நாங்கள் முறப்பாடு செய்திருக்கிறோம். ஆனால் இதுவரை அந்த பிராந்திய முகாமையாளருக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டதில்லை. அவருக்கு அவர் இந்த விடயங்களிலே முன்னேற்றங்களை காண்பிக்கவும் இல்லை. அவர் ஒரு தனிப்பட்ட வியாபாரியாக, தன்னுடைய சொந்த நலன்களை மேம்படுத்துபவராக அல்லது சில கட்சிகளுக்காக உழைக்கின்றவராகத்தான் அவருடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்கிறது. யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற கோண்டாவில் டிப்போ பிராந்திய சாலையிலே 2-3 தொழிற்சங்கங்கள் இருக்கின்றன. இங்கிருக்கின்ற தேசிய கட்சிகள் சார்பாகவும் தொழிற்சங்கங்கள் இருக்கின்றன. அங்கே இருக்கின்ற வேலை செய்கின்ற ஏனைய பணியாளர்கள் சார்பாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் இந்த பிராந்திய முகாமையாளரால் இங்கிருக்கின்ற தேசிய கட்சிகள் சார்பான தொழிற்சங்கங்களுக்கு மட்டும்தான் அவர்கள் இயங்குவதற்கான அல்லது கூட்டங்களில் பங்கு கொள்வதற்கான, முடிவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கான கூட்டங்களில் பங்கு கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. ஏனைய தொழிற்சங்கங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன அல்லது பழிவாங்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஆதரவாளர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சிலரால் ஒரு தொழிற்சங்கம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை கட்சி என்று சொல்லி அவர்களை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார் பிராந்திய முகாமியாளர். ஆனால் அதே நேரம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்பாக, ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி சார்பாக இருக்கின்ற தொழிற்சங்கங்களுக்கு அவர் மிகக்கூடிய ஆதரவை வழங்குகிறார். ஆகவே ஒரு போக்குவரத்து என்பது கட்சி சார்ந்ததா அல்லது கட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டதா என்பதை நான் இந்த இடத்திலே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். ஒரு வடக்கு மாகாணத்தினுடைய இலங்கை போக்குவரத்து சபையினுடைய போக்குவரத்து சரியாக அமைய வேண்டுமானால், குறிப்பாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய போக்குவரத்துகளும் அவர் நேர்மையானதாக அமைய வேண்டுமானால், பிராந்திய முகாமையாளருடைய செயல்பாடுகள் மாற்றப்பட வேண்டும். ஒட்டுமொத்தத்தில் அவர் மாற்றம் வழங்கப்பட்டு புதியவர் ஒருவர் நியமிக்கப்படுகிற பொழுதுதான் அந்த சாலைகளின் நிலவரங்கள் சரியானதாக அமையும் என்று நான் கருதுகிறேன். இதனை விட இலங்கையினுடைய ரயில் போக்குவரத்து, புகையிரத போக்குவரத்தில் கூட மிக முக்கியமான கவனத்தை நான் அமைச்சரின் கவனத்துக்கு கொண்டு வருகிறேன். இங்கே இருக்கின்ற பல புகையிரத நிலையங்களில் தமிழ் உத்தியோகத்தர்கள் இல்லை. அங்கே இருக்கின்ற தமிழ் உத்தியோகத்தர்களுடைய நிலைமை என்பது குறிப்பாக யாழ்ப்பாணம், சாவகச்சேரி, மீசாலை, கொடிகாமம், எழுதுமட்டுவாள், காங்கேசந்துறை, இணிவில், மல்லாகம், பழை, ஆனையிறவு, பரந்தன், கிளிநொச்சி, முருகண்டி, மாங்குளம், ஓமந்தை, தாண்டிக்குளம், வவுனியா, மதவாச்சி, இங்கு தமிழர்கள் கூடுதலாக வாழுகின்ற இந்த புகையிரத நிலையங்களில், தமிழர்கள்தான் கூடுதலாக பயன்படுத்துகின்ற இந்த புகையிரத நிலையங்களில், அங்கே பணிபுரிகின்ற எத்தனை புகையிரத நிலைய அதிபர்கள் இருக்கிறார்கள்? கிட்டத்தட்ட 22 புகையிரத நிலையங்கள் மன்னார் மாவட்டத்திற்கான செட்டிகுளம், மடு, மன்னார், தலைமன்னார் போன்ற புகையிரத நிலையங்களிலும் இதே நிலைமைதான் காணப்படுகின்றன. ஆகவே இவ்வாறான இந்த புகையிரத நிலையங்களிலே எத்தனை ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்ஸ், புகையிரத நிலைய அதிபர்கள் தமிழர்களாக இருக்கிறார்கள்? இங்கே பணிபுரிகின்ற உத்தியோகத்தர்கள் எத்தனை பேர் தமிழர்களாக பணிபுரிகின்றார்கள்? இங்கே செல்லுகின்றவர்களுடைய அவர்கள் தங்களுக்கான பயணச்சீட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கோ தகவல்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கோ எவ்வளவு தூரம் தமிழ் மொழி பயன்படுத்தப்படுகின்றது? இந்த இடைஞ்சல்களுக்கு மத்தியில்தான் அங்கே அவர்கள் பணிபுரிகின்ற அல்லது அங்கே இருக்கின்ற மக்கள் தங்களுடைய பயணத்தை செய்கின்ற நிலைமை காணப்படுகிறது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இதை கூடிய கவனத்தில் எடுங்கள். மிக முக்கியமாக யாழ்ப்பாணத்துக்கு புகையிரதம் சென்று வருகிறது கொழும்பிலே இருந்து. ஆனால் இலங்கையிலே மிக மிக கூடுதலான வருமானத்தை உழைத்து கொடுக்கின்ற யாழ்தேவி யாழ்ப்பாண புகையிரதம் இதுவரை உரங்கள் இருக்க இல்லாமல் தான் 4 ஆண்டுகளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்ற மறக்க முடியாத செய்தியை நான் உங்களிடம் பதிவு செய்கிறேன். இலங்கையிலே ஏனைய இடங்களுக்கெல்லாம் செல்லுகின்ற புகையிரதங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்று சொல்லப்படுகிற முதலாம் வகுப்பு உரங்கள் இருக்க இருக்கிறது. ஆனால் யாழ்ப்பாணத்திலே இருந்து கொழும்புக்கு வருகின்ற அல்ல கொழும்பிலே இருந்து யாழ்ப்பாணம் செல்லுகின்ற ரயிலுக்கு மட்டும், புகையிரதங்களுக்கு மட்டும் இதுவரை உரங்கள் இருக்கை, முதலாம் வகுப்பு உரங்கள் இருக்கை இல்லாத போக்குவரத்தாக அது காணப்படுகிறது என்பதை தயவுசெய்து உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். இவ்வாறு கூடுதலான வருமானத்தை தருகின்ற இலங்கையினுடைய புகையிரத போக்குவரத்திலே அவர்களுடைய அடிநாதமாக விளங்குகின்ற புகையிரத திணைக்களத்தை காப்பாற்றுகின்ற வடபகுதிக்கான புகையிரத போக்குவரத்து சேவை என்பதிலே ஏன் உரங்கள் இருக்கை தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமான கேள்வி. அதனை விட வருமானத்தை கூடுதலாக உழைக்கின்ற இந்த பிரதேசங்களில் அங்கிருக்கின்ற தமிழ் உத்தியோகத்தர்களை பெருக்கவும், அங்கே இருக்கின்றவர்களுடைய ஏனைய சாதாரண தொழிலாளிகளில் இருந்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் அவர்களை ஏன் நியமிக்கக்கூடாது என்பதை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் நீங்கள் கருத்தில் எடுத்து இதனை ஒரு நேர் மனப்பாங்கோடு, நேர்மைத்தன்மையோடு நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே கூறி நிறைவு செய்கின்றேன்.
தேங்க்யூ. கௌரவ அமைச்சர்,
அபவுட் த நைட் ட்ரெயின் டு ஜஃப்னா, வி ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் carriages and the engines. So now under the Indian credit line, we are going to purchase 10 engines and 168 bogies. So we have already placed the order, but it will take about 15 months to arrive them in Sri Lanka. I'll assure you, once it comes, my dream is to put a night train to Jaffna. So I will fulfill that.
அமைச்சர் அவர்களே, மிக்க நன்றிகள். அதே போல கிளிநொச்சியில் இருக்கின்ற இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான சாலையை, அதற்குரிய இடம் பொன்னகர் பகுதியிலே 5 ஏக்கர் காணி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த இடத்திலே ஒரு புதிய சாலையை அமைத்து அதற்குரிய புதிய பஸ்கள் இன்னும் வழங்கப்பட வேண்டும். தயவுசெய்து அதற்கான ஒரு வழி உங்களால் ஏற்படுத்த
முடியுமா?
மிக முக்கியமாக உத்தியோகத்தர்கள் அவர்களை நீங்கள் தமிழர்கள் நம்பி
Garu Nalin Bandara Jayamaham Antituma, Obathumata Vinadi 7යි.
Bohoma Stuti Obathumata, man hitanne Garu Nimal Siripada Silva ape Pravana Emathuma ada kalata galapena aakarayen motor wahana panatha sansodhane karala thiyena. Api gena thumata stutiwanta wenawa. E wagema niyojya emathuma Asoka Abesuma emathumata. E wagema ape amathyansa lekamthuma athulu niladarin. මම හිතන්නේ අපිට මෝටර් ප්‍රවාහන පනත ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා අපි මේ රතවාහන තදබදය නිසා කොච්චර නාස්තියක් මූල්‍ය වශයෙන් රටට වෙනවද කියන කාරණේ. ඒ වගේම මොනතරම් වටිනා කාලය අපතේ යනවද කියන කාරණේ. ඒ නිසා අපිට මේ සම්බන්ධව රජයක් විදියට දැඩි විදියට කටයුතු කරන්න වෙනවා, දැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න වෙනවා. විශේෂයෙන් මම නිතර කියන දෙයක් තමයි රටක සංවර්ධනය වෙන්න ඕනේ යම්කිසි ප්‍රමුඛතානුපිළිවෙලකට. විශේෂයෙන් පසුගිය පාලන සමයේදී එහෙම ප්‍රමුඛතාවයක් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රමුඛතාවය උනේ තමන්ගේ දේශපාලන න්‍යායපත්‍රය. රටේ න්‍යායපත්‍රය පැත්තකට තියලා තමන්ගේ දේශපාලන න්‍යායපත්‍රයට තමයි රටේ සංවර්ධනය සිද්ධ වුණේ. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි අපේ රටේ මාර්ගපත්‍රය සංවර්ධනය කිරීමේදී ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරපු නිර්ණායකයන්. අපි දන්නවා රටේ අගනගරේ සිට ගත්තාම අපිට අධිවේගී මාර්ග පද්ධතියක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා මුලින්ම දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ ගාල්ල සහ මාතර දක්වා ඉදි වුණා. හැබැයි අපි එකෙන් පස්සේ මම කියන්නේ නැහැ ඒක ප්‍රමුඛ නැහැ කියලා. ගාල්ල දක්වාගේ ඒක මාතර දක්වාගේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊටත් වඩා ප්‍රමුඛ මාර්ගයේ විය යුත්තේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය. විශේෂයෙන්ම රටේ තුනෙන් දෙකක් ආවරණය වෙන ප්‍රදේශයක් තමයි මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයෙන් ආවරණය වෙන්නේ. හැබැයි මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට ප්‍රමුඛතාවයක් ලැබුණෙම නැහැ. අපේ කිරියල් ඇමතුමා නම් කියන්නේ නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ UNP දෙනෙන හින්දා තමයි මේක කෙරුවේ කියලා. මොකද මාතරින් එහා පැත්තේ කොටස විශේෂයෙන් හම්බන්තොට දක්වා යන කොටස ට වඩා විතා විශාල අවශ්‍යතාවයක් ප්‍රමුඛතාවයක් තිබුණා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා. හැබැයි පසුගිය රජයේ මේ සම්බන්ධව කිසිදු අවධානයක් යොමු කරේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මාතරින් හම්බන්තොට දක්වා යන කොටස පටන් ගත්තා. එක ඕනා මේ කොටසත් හදන්න ඕන හදන්න ඕන නැහැ කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊට කලින් සදිය යුතු කොටස් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද වෙනුවට නව රජය කුරුණෑගල දක්වා කොටස දැන්ට වැඩ ආරම්භ කරලා ඉදිකිරීම කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම වන්දිගේම් කට කරලා ඉවරයි. ඒ වගේම පොතුහැර සිට ගලගෙදර දක්වා කොටස සඳහාත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරා ගැනීමේ ටෙන්ඩර් කටයුතු ඉවර කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක නතර කරන්න යම් යම් කටයුතු කරන ආකාරය බලපෑම් කරන ආකාරය අපිට පේනවා. විශේෂයෙන්ම වයඹ පළාතේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් විදියට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීෙක් විදියට මේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මොනතරම් ප්‍රයෝජනවත්ද ආර්ථිකම වශයෙන් කියන එක අපි දන්නවා. ඒ වගේම වර්තමාන රජයේ අගමැතිතුමාගේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල විශේෂයෙන් මධ්‍යම පළාත නුවර කේන්ද්‍ර කරගත් සංචාරක හා ආර්ථික කලාපය ඒක ජපාන එකතු එකඟ වෙලා තියෙනවා මේකට සංවර්ධනය කරන්න සල්ලි දෙන්න. ඊට පස්සේ කුරුණෑගල හරහා අපගේ බිංගිරි ආසනේ කර අක්‍ර 1200ක කර්මාන්ත නගරය ඉරණවිල සංචාරක පුරවරය මේ තීරුව ගත්තහම මේකට අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම ඉතාම වටිනවා. අපි දකුණට අධිවේගී මාර්ගයක් හැදුවා, මාතරට හැදුවා, ගාල්ලට හැදුවා. හැබැයි අධිවේගී මාර්ගයක් හදන්න ඕනේ ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි මිනිස්සුන්ට පාර යන්න විතරක් නෙමෙයි. අධිවේගී මාර්ගයක් හැදෙද්දී ඒ මාර්ගයට සමගාමීව ආර්ථික වැඩපිළිවෙළක් තියෙන්න ඕන. මිනිස්සුන්ට පාර යන්න ඕන වගේම අධිවේගී මාර්ගයක් කියන්නේ දැවැන්ත ආයෝජනයක් රටක. ඒ ආර්ජනයට සාපේක්ෂව රට තුළ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් සංචාරක ආර්ථිකයක් ගොඩනගෙන්න ඕන, වටපිටාව හදෙන්න ඕන. අපි දැක්කේ නැහැ දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ හදද්දී එහෙම වැඩපිළිවෙළක් තියෙනවා. හැබැයි ගරු අගමැතිතුමාගේ මේ ආර්ථික ඉලක්කයන් එක්ක මේ වැඩපිළිවෙළ තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්න ඕන කියන කාරණේ. ඒ වගේම අධිවේගී මාර්ග ගැන කතා කරද්දී මම මාර්ග කීපයක් ඔබතුමාට කියන්නම්. පසුගිය කාලේ කතා වුණා විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට ඇඟිල්ල දික්කුණා. මධ්‍යමික අධිවේගී මාර්ගයේ තුන්වෙනි කොටසට. මේ තුන්වෙනි කොටස සඳහා ජපානය තමයි ආධාර කරන්නේ. ටෙන්ඩර් එකේදී තේරුණු තායිසේ සමාගම ආර්.ඩී.කේ විශේෂම ක්‍රියාල මෙතුමාලා කතා කරලා මිලියන 25 බිලියන 25ක් අඩු කරලා බිලියන 134කට තමයි ගිවිසුම ලැබෙන්නේ. හැබැයි ජපානයේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා ආධාර දෙන රට විදියට, ණය ආධාර දෙන රට විදියට තවත් කොන්ත්‍රාත් සමාගමක් මේකට සම්බන්ධ කරන්න කියලා. ඔවුන් කොන්ත්‍රාත්තුව ඉදිරිපත් කිරීමේදී යම් යම් නුසුසුකම් තිබුණත් නොතිබුණත් තිබුණත් ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්කරුවාට ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා කැබිනට් එකෙන් මේත් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ගැනීම වල සොයා බලන්න කියලා. ඉතින් ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්කරුවාගේ තමයි සියලු වගකීම් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් උප කොන්ත්‍රාත්කරුවක් විදියට වෙනත් ක්‍රමවේදයකට. ඉතින් ඒක අපිට අදාළ නැහැ. අපි ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්කරුවා සමග තමයි ගිවිසුම ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ මිල ගණන් ගැන කතා කරන ගරු මුරසල මන්ත්‍රීතුමනි, පසුගිය කාලේ අපේ රජය එළඹෙන්න කලින් ගිවිසුම් එළඹුණු ව්‍යාපෘති කීපයක් මම කියන්නම්. වටරවුම් පාරේ දෙවන අදියරේ ඉංජිනේරු අස්තමේන්තුවට වඩා 12.25ක් වැඩි ගිවිසුමේ මිල ගණන්. තුන්වෙනි අදියරේ 15.6ක් වැඩි. එතකොට මාතර සිට හම්බන්තොට කොටසේ පළවෙනි අදියරේ ඉංජිනේරු අස්තමේන්තුවට වඩා 26.7ක් වැඩි. දෙවැනි අදියරේ 19.4ක් වැඩි. තුන්වෙනි අදියරේ 32.4ක් වැඩි. හතරවෙනි අදියරේ 17.9ක් වැඩි. ඒ වගේම මධ්‍යම අධිවේගය වාගේ පළවෙනි කොටස අපි රජය ගන්නකොට මේකට ගිවිසුම් එළඹලා තිබුණ පසුගිය රජය 22.4ක් වැඩි. හැබැයි අපි ගිවිසුම් එළඹුණා දෙවැනි කොටසට දේශීය සමාගම් 13ක් යොදාගෙන 8.046යි මේකේ ඉංජිනේරු අස්තමේන්තුවට වඩා මිල ගණන් වැඩිලා තියෙන්නේ. කවදාවත් ඉංජිනේරු අස්තමේන්තුවට කොන්ත්‍රාත්තුවක් පිරිනමන්න බෑ. මේක අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ටෙන්ඩරේදී මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම අනු. හැබැයි පසුගිය කාලේ කිසිදු හයිවේ එකක් 10% වඩා අඩුවෙන් ඉංජිනේරු අස්තමේන්තුවට ඉහළ ගිහිල්ලා නැහැ. හේරම ගිහිල්ලා තියෙන 10% වඩා වැඩි. අපි ඉදිරිපත් කරපු පළවෙනි කොටසම 8%යි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට නුවර කොටස පොතු අරසිට ගලගෙදර කොටස 8.9යි. ඒ නිසා සමහරු මේක හොරකමක් අරකම් මේකක් කියන්න ගත්තට ඇත්තටම යහපාලන ආණ්ඩුව තුළින් දුන්නු කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් දෙකේම අධිවේගී මාර්ග 10% මොල නැහැ ඉංජිනේරු අස්තමේන්තුවට වඩා. ඉතින් මේක මං හිතන්නේ අපි ලබාගත්තු ජයග්‍රහණයක් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
විනාඩියක් තියෙනවා.
මට දෙන්න තත්පර කිහිපයක් ඔබතුමාට ස්තුතියන් දෙනවා. අද අපි දැක්කා අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රීතුමෙක් ප්‍රකාශයක් කළා එහෙ පැත්තට යනවා. එතුමා ගිය හරියට මේ ආණ්ඩුව ගැන කලකිරිලා එතුමා පක්ෂේ එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂේ ඉඳන් විපක්ෂයට ගිය ආකාරයක් තමයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඒක නෙමෙයි උනේ. එතුමා පහුගිය කාලේ කටයුතු කරපු ආකාරය ගැන ගරු ජනාධිපතිතුමා නිරීක්ෂණය කරගෙන හිටියා. එතුමා මේ ආණ්ඩුවට හදන්න ජනවාරි 8 වෙනිදා බලයට ගේන්න ජනාධිපතිතුමාට උදව් කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. ජනවාරි 8 වෙනිදාන් පස්සේ මේ ආණ්ඩුවට හේතු වෙලා වරප්‍රසාද වරදාන ලබාගත්තු කෙනෙක්. එතුමා ගැන මම කිව්වේ නෑ, ගරු ජනාධිපතිතුමා තවත් මැති අමතුරු කිව්වා. එතුමා පහුගිය කාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකයෙක් වෙන්නත් කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරලා තිබුණා. ඉතින් අද එතුමා ගියේ එතුමාගේ තටු ටික ගරු ජනාධිපතිතුමා කපලා අයින් කරාට පස්සේ ඇත්තට එතුමා යන්න දෙයක් නෑ. එතුමා එලවලා තිබුණේ. අද මෙතන වීරෙක් වගේ ප්‍රකාශයක් කරලා යන්න කටයුතු කරුවට ගරු අනුන්දුක ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාව අයින් කරා. මීට සති කිහිපයකට කලින් අයින් කරාට පස්සේ පහවදත් ගිහිල්ලා ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් සමාව ඉල්ලගෙන නැවත මේ රජයට සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරලා අඬලා කෙඳිරි ගාලා තිබුණා. ඉතින් දැන් අද බොහොම වීරෙක් වගේ කතා කරලා මම දැක්ක හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ගිහිල්ලා වැඳ නමස්කාර කරනවා. හැබැයි ඉතින් එතුමාගේ ගුණගායනා කරපු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහත්මයා එතුමාලට බැනලා තමයි මේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ අවුරුදු දෙකක් මේකට දායකත්වය දැක්වේ. ඒ නිසා අර කණ්ඩ ඕනනවාම කබර ගොයා තල ගොයා කරගන්න න්‍යායේ ඉන්න පිරිස් ඉන්නවා. සමහරට තව මේ පැත්තේ තව කීප දෙනෙක් ඇති. ඒගොල්ලෝ සමහරට හිට අනිද්ද යන්නත් පුළුවන්. ඒ කවුරු ගියත් සමහර දත් කටට හානියක් කරනවා. ඒ දත් ගලවලා දාපුවාම කට සුද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ශරීරය නිරෝගී වෙනවා. ඉතින් එහෙම ගැලවුණු දතක් විදියට තමයි මට නම් අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහත්තයා ගැන හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ ඇගේ තිබුණ විසබීජයක් ඒ විසාබේජය ඉවත් වෙලා ගියා කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන තවත් විසබීජ නැතුව නෙමෙයි කීපයක් තියෙනවා ඒවත් ඉදිරියේදී ඉවත් වෙලා මේ යහපාලන රජය ශක්තිමත් වේ කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා
බොහොම ස්තුතියි ගරු ඉෂාක් රහමාන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 13යි
රථවාහන හුණාරුවඩ මන්දිරතුමනි රථවාහන සම්බන්ධ කතා කරචි වෙන අපේ මෙතුමත් ඉන්න නිසා මම සතුටක් ලැබෙනවා ඒකට හේතුව තමයි අදට සමස්ත ලංකාවම ප්‍රයිවට් බස් දනට 18,000ක් ප්‍රවාහන කරනවා ඒ අතරදී CTB 8,000ක් ප්‍රවාහන කරනවා මේක 18,000ක් ප්‍රහාණ කරදී ෂෝට් ඒරියාවල අපේ දෙමළ සඳහන මන්දිරතුමත් කිව්වා 2,700 තමයි එතනදී ප්‍රවාහන කරනවා ඒ වගේම CTB වලින් 2,000ක් තමයි දැනට ප්‍රහාණ කරනවා ගම් මට්ටමින් අපිට දකින්න පුළුවන් නමුත් අපිට දැන් කියෙන්ඩම හරි දුකයි 1948 සමස්ත ලංකාව අපි නිදහස ලැබුණා. නිදහස් වෙලා තාම අපේ අයට පාසලවල යන්නත් බැරි විදියට තාමාර දුෂ්කල් දුස්වර ගංවාල වලින් අපිට දකින්න තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් කියෙන්ඩ ගියා නම් මගේ නියෝජන කරන ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් දරුවන් ඉස්කෝල යන්ඩබරිය තිම්බිරිය ඔරහෝපතාන බල ප්‍රදේශයේ තිම්බිරිය අත්තාව මාවත්තාව අලික්කුමුල්ලාව ඒවාග මුක්‍රියාව දානකාව වලිගොල්ලාව මේ බල ප්‍රදේශයල හැමගම් මට්ටමින් පාසලවල් දෙකයි තුනයි තියෙන අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒවාගම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රිකම ගත්තොත් විලච්චිය පදවිය කෙපිදුගොල්ලාව යානෝය පළුගස්සව ගලමිඳනුවව මේවාගේ සියලුම සමස්ත දිස්ත්‍රිකේ හැම ගම් මට්ටමින් පාසලවල් තියෙනවා ළමයිට වෙලාවට යන්ඩබරි ප්‍රශ්න ඇතිවෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රවාහන ශේෂත්‍රයේ තියෙන දුරුවලකොම. හැම එක්කනාම තමන් මුදල් හම්බු කරන විදියට තමයි ප්‍රවාහන ශේෂත්‍රයේ අද සමස්ත ලංකාවම ඇතිවෙලා තියෙනවා. අපි රජයක් හදලා අපි ජනතාවට යම් කිසි මට්ටමින් ප්‍රවාහන සේවයක් කරලා දියුණුවක් කරලා අපි යන්න ඕනයි කියලා තමයි අපි ඒකටම අමාත්‍යංශයක් පත්තරලා ප්‍රයිවට් බස් සමාගමකට යම් කිසි බලන්ඩ බස් 18,000ක් දන් අපිට බාර දීලා තියෙනවා අයට රූට් දීලා තියෙන්නේ මේ ජනතාවට සහනයක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ගරු ඇමැත්තුමනි නමුත් මගේ ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රිකය විතරයි මම කතා කරනවා සමස්ත ලංකාවම මේම ප්‍රශ්න අපිට ඇති වෙලා තියෙනවා. ළමයිට වෙලාවට පාසල් යන්න බෑ. ළමයිට වෙලාවට තමන්ගේ කටයුතු කරන්න අවස්ථාවක් බැරි ප්‍රශ්නයක් අපේ සමස්ත රටම ඇති වෙලා තියෙනවා. එනම් විශේෂ විදියට ඔබතුමා දක්ෂ ඇමති කෙනෙක් ඔබතුමා මේ කාලය වරි මේ අවුරුදු ඉතුරු තියෙන තුන කාලය තුළ ධාරි මේ ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ මේ දුෂ්කර ගම්මානවල අපි කියපු නමත් ඒ වාගම තව නමත් හොයාගෙන බලලා අවශ්‍ය විදියට CTB හරි ප්‍රයිවට් බස් සමාග හරි කතා කරලා ඒ සියලුම ගම් මට්ටමින් ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ හරි නියම විදියට ලබා දීමට කටයුතු කරන්න ඕනයි කියලා තමයි අපේම ගෞරවණීය ඉල්ලීම. ඒ වාගම අපි අද දකින්න පුළුවන් එදා යුද්ධවලින් තමයි ජනතාව මෙරුණා පීඩනට පත් වුණා නමුත් අද ප්‍රවාහන සේවයලින් මිනිසු දවසෙන් දවසෙන් මැරෙන එක අපිට දකින්න පුළුවන් බලන්න අපිට දකින්න පුළුවන් 2006 සිට 2016 දක්වා අද මෙරිචි ප්‍රමාණය දකින බැලුවත් අපිට 2006 වලින් 2069ක් මැරලා තියෙනවා අද 2016 දකිනකොට දෙදා සස්සිය හෙත්තන තුනක් මෙරලා තියෙනවා. මෙම දකිනකොට අපිට මහපාරේ රියදුරාගේ ප්‍රශ්න නිසා ජනතාව දවසෙන් දවසෙන් මෙරණ එක අපිට අද අපිට දකින්න පුළුවන්. අපි දැන් ලෝකේ දියා බලනකොට අපි නිදහස් වෙච්චි රටක්, නිදහස් වෙච්චි රටවලින් මාත් එක ළඟදී මගේ සහෝදර මන්ත්‍රීවරු 13 දෙනෙක් 12 දෙනෙක් අපි චයිනා ගිහිලා හිටියා. ඒ වාගේ සිංගප්පූර් ගියා, ජපාන් ගැන අපි කතා කරනවා, මලේසියා ගැන කතා කරනවා, ලෝකේ හැම රටක ගැන අපි කතා කරනවා. නමුත් ගරු ඇමැත්තුමනි, අපි ආදායම් ලබන්න අපි ආයතනයක් විදිහට තමයි අපේ රටපත් වෙලා තියෙනවා. ආදායම් ලබන විදිහට නේ මහජන සේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපේ රට ලංගම සේවහරි බස් ප්‍රවාහන හරි අපිට අවශ්‍ය වෙන්න ඕනයි. නමුත් අපිට දකින්න පුළුවන් අද වයස 18 ඉවරයි නම් මොනවද දෙකරන්නේ? රියදුරු බර වාහන ලයිසන් ලබා දෙනවා. ඔන්න ඒක තමයි වැරදි. අපි ඉංග්‍රීසි ගැන ගත්තොත් අඩු ගානෙන් වයසෙන් 25ට හා ඈයට තමයි බර වාහන ලයිසන් ලබා දෙනවා. අද අපි දෙන්නේ පොඩි කාඩ් එකක් ලයිසන් දෙනවා. අද බලන්න පොලිසිය අපිට දකින්න පුළුවන් අනිත් රටවල පොලිසිය ප්‍රසිද්ධි විදියට අපේ ඔන්න ස්පීඩ් අපේ තියෙනවා පොලිසිය ඉන්නවා කියලා එලිපිට තමයි පොලිසියේ වැරදිකාරය අල්ලන්න ඉන්නේ. අද එහෙම නෑ, ඔරු අල්ලන්න පුළුවන් විදියට තමයි පොලිසිය හැංගගෙන කෙලේ අස්සේ ඉඳනවා. කොයි හරි ගොඩනැගිලා අස්සේ ඉඳලා මීටරක පාරට ඇවිල්ලා දුවලා පෙන්නනවා. එතකොට වැරදි කරන එක නා එමෙදාම එයා හරි මාර්ගයට යන්නේ ආදායම් ඔපේන ආයතනයක් විදියට තමයි මේක වෙන්නේ. ගරු ඇමැතිවනි, ඔබතුමා ඉන්න කාලයේදී මේ ලයිසන් වෙනස් කරලා මේක වැරදි කරන අයට අද ඉංග්‍රීසි රටවලින් සමස්ත විදියට ජපාන් රටවලින් දියුණුවට හේතුව තමයි වැරදි කරුවා නම් ඒ අයට ලකුණු මාක් කරනවා. හරියටම
තේ වගන්තියක් තියෙනවා, එහෙම ලකුණු මාක් කරන්න
අනිවාර්යයි. ඔබතුමාට ස්තුතියි ඒ විදියට ගත්තට. එතනදී නිවැරදි වැරදි වුණාට පස්සේ එයාගේ සම්පූර්ණ රියදුරු බලපත්‍රය අයින් කරලා අනිත් අයට නිදහස ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. රුපියල් 2 සල්ලි වලට අද මිනිමරපු යෝගයක් ඇතිවලා තියෙනවා. ගරු මෙතුමනි, අපිත් මහපාර එමදාම යනවා එනවා. අපි යද්දී මහපාර යද්දී අතේ ඔල්ලුවා නම් රුපිය 2 කාසියට බස් එක නවත්වනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ කාලය ඇතුළත හරි සියසුම රටේ ප්‍රවාහන වලින් අපි බස් නවත්තන්න පුළුවන්. අනිවාර්ය හැම අයටම ස්ටොප් එක ලබා හදලා ඒ ප්‍රසිද්ධ විදියට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න. අපේ රටවලින් මහපාරේ කොළඹ හරි මාතර හරි අම්මන්දොට හරි මඩකලපු හරි යාපන හරි අපිට දකින්න පුළුවන් අපේ ජනතාවට තමන්ගේ ගමන් කරන්න විදියට නිදහසේ මහපාරෙන් අයිනේ ඉඳලා බස් එක අද යන්න බැරි අවස්ථාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා මේ සියලු දේවල් අපි වෙනස් කරන්න ඕනයි. එහෙම වෙනස් කරුත් විතරයි අපේ රටේ මේ මිනිමරුම යුගයක් නැති කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් අපේ 2016 දී 2073 2018 දී 3000ක් පෙනෙනවා. ගංගොල ගියුත් අපිට දකින්න පුළුවන් හැමදාම මලගෙදරවල් මොනවාද රිය අනතුරුවෙන් පොඩි වයසයි තමයි හුඟක් මැරෙන්නේ. හුඟක් අපිට දකින්න පුළුවන් මේ මහපාර යන CTB බස් අයගේ ප්‍රයිවේට් බස් අයගේ තමයි සියලුම වැරදි දකින්න පුළුවන්. මම දැන් අවුරුදු 5ට කලින් මට මතකයි 5-7ට කලින් මම ඉන්දියාව ගියා. ඉන්දියාවේ මහා විශාලම ප්‍රාන්තයක් ප්‍රවාහන අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉහෙදිත් මම කාර් එකේ පස්සේ ගියේ කවදාවත් කොතනවත් අපිට ප්‍රශ්නයක් ලැබුණේ ඒ ප්‍රේදුරු මහතුරුගේ විනේ අරියට ගරුත්ති විදියට ඒකටි තමන්ගේ කටයුතු කරපු එක අපිට දකින්න තිබ්බා. නමුත් අපේ රටේ රියදුරු මහතුරු වලින් අපිට දුකයි, කිසිම විනයක් නැහැ. පිට රටවලට ගියුත් අපේ රට ගැන අපේ එන අය පිට රටෙන් ආපු අය කොළඹ එයාපෝට් එකකින් නැගලා යාපන ගියා නම් ඇස් වහාගෙන යන්නේ එයි බයයි. එච්චර විදියට තමයි රියදුරුගේ තමන්ගේ රියදුරුතාව පෙන්වන්නේ. මේක මිනිමරු මිනිමරු යුගයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එනිසා ගරු ඇමැතිවනි මගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රිකයේ ඔබතුමාගේ ගෞරවනීය ඉල්ලීමක් මම කරනවා. තම දනට තියෙන සියලුම බස් හෝල්ඩු ඔක්කොම පරණ විදියට තමයි තියෙන්නේ. කෙකිරාව ඒවා ගන්රාධපුර ඔරෝපතාන කෙපිදුවල්ලාව පදවිය ඒවාගම මදවච්චි ඔරෝ ඩිපෝ එක ස්ථාන්ට එක දැන් ළඟදී හදලා විවෘත කරලා තියෙනවා. අනි සියලුම දෙවල් මඩුවමක් විදියට තමයි ගරු ඇමැතිමනි තියෙන්නේ. එනිසා ආදායම් ලබන ආයතනක් වශයෙන් නැතුව අපේ රටට සහනයක් දෙන අමාත්‍යංශයක් විදියට ඔබතුමා මම දන්න විදියට ඔබතුමා කරපු හැම අමාත්‍යංශයක් දක්ෂයෙක් විදියට වැඩ කටයුතු කරලා තිනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාගවත් ගරු අගමැතිතුමාත් ඔබතුමාව පත්කරුවේ නිකම් ඇමැති වෙලා ඉඳලා යන්නනේ මේ රටට යම් කිසි වැඩ පිළිවෙලක් කරගෙන යන්න. අවුරුදු දෙකක් ඔබතුමා ගත කරලා ඉවරයි. ඉතුරු අවුරුදු තුන ඇතුළදී සමස්ත ලෝකෙත් එක්ක අපි යන්න පුළුවන් විදියට අපේ රට ගැන මහා විශාල උනන්දුවකින් ලෝකෙම බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙම බලාගෙන ඉද්දී අපි මේ ලෝකේ යන විදියට අපි ගියුත් තමයි අපිට දිනුවක් කරගන්න පුළුවන්. මම මගේ ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් විතරයි කතා කරන්නේ. නමුත් සමත රටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ අයෝ බජට් එකෙන් ඔබතුමා වැඩිපුර සල්ලි ඉල්ලා ගන්න. එහෙම නැතුනොත් අපිට මේ කියන විදියට වැඩ කටයුතු කරන්න බෑ. චොච්චම් සල්ලි දීලා ඔබතුමාට බස් ඩිපෝ හදන්න බෑ, බස් හෝල්ඩ් හදන්න බෑ, ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රය හදන්න බෑ. එහෙනම් ඔබතුමා විශේෂ විදියට මේ වසරේ හරි මුදල් ඊළඟ අවුරුදු තුන ඇතුළතදී මේ සමස්ත රටේම තියෙන අපි ගම්වල ගියා නම් අපිට බස් නවත්තන්න බලක් නැහැ. අපේ ළමයි ගස් යට ඉන්නේ. අපේ ළමයි ඉස්කෝලේ යන ළමයිට හරියට අපිට යන්න මාර්ගයක් නැති නිසා මගේ ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ජනතාවට මම කියපු විදියට ඔබතුමාගෙන් ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ මහා විශාල දුර්වල විදියට අපේ ගම් මට්ටමින් තියෙනවා. ඒක විශේෂ උනන්දු වශයෙන් ඔබතුමායි ඔබතුමාගේ නියෝජ්‍යමත්තුමායි ඒකට මෙදියත් වෙලා ඒක අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න. දැනට බලන්න
තව විනාඩි දෙකක්
දෙන්න, විනාඩි තුනක් දෙන්න. දැනට ප්‍රයිවට් බස් විතරයි 18,000ක් දුවනවා. ලංගම බස් විතරයි 8,000ක් දුවනවා. මෙච්චර බස් ප්‍රමාණ දුවද්දිත් අපේම ගම්වල ඉන්න පාසල් වලට යන්න බැරි ළමයිට අවස්ථාවක් ඇති වෙලා තිබ්බනම් අපිට දුකක් නැද්දේ? අපි විතරයි හොඳ වාහනවල යනකොට ඒ අයට CTB බස් වල හරි ගිහිල්ලා නිකම් බස් වල හරි ගිහිල්ලා ඉස්කෝල වලට වෙලාවට යන්න බැරි නම් කොහොමද ඒ අය ඉදිරියට යන්නේ? ඒ නිසා අපි ඉල්ලන්නේ AC බස් දාන්න එපා. මේ සාමාන්‍ය යන බස් වල හරි මගේ ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ජනතාවට ගමන් කරලා හරි අධ්‍යාපන ගන්න පුළුවන් විදිහට වෙලාවට පාසල්වල යන්න පුළුවන් විදිහට කටයුතු කරන කියලා තමයි ගෞරවණීය ඉල්ලීම කරනවා. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ඇමැතිතුමායි නියෝජ්‍ය ඇමැතිතුමායි මේ ලස්සන විදිහට මේ අවුරුදු තුන ඇතුළතදී සියලුම රටේ තියෙන ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන ප්‍රශ්නවල නිවැරදි කරලා මේ ආදායම් මාර්ගයක් උපයන්න අමාත්‍යංශයක් නොති විදියට රටේ වැරදි නොකරන අමාත්‍යංශයක් විදියට රියදුරුගේ වැරදි අඳුරාගෙන අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. ඉදිරියේදී අපිට 2016 ගරු ඇමැතිතුමනි තියෙන මරණ සංඛ්‍යාවට වඩා ඉදිරියේදී 2020 වෙනකොට ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශයේ ඇමැතිවරු ඇමැති වෙලා ඉඳිද්දී අඩු කරලා දෙනවා කියලා මම ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔබතුමා විශේෂ උනන්දුවක් වෙලා මේ පනත ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් ඔබතුමාටත් මෙහෙම පනතයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ රටම බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ හොඳම ප්‍රවාහන සේවයක්, මිනිමරපු නැති යුගයක්, රුපිය 2 කාසි වලට මිනිමරපු යුගයක් නැති කරලා අපේ යහපාලන රජයේ ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙත් ගරු අගමැතිතුමාගෙත් ඒ සංකල්පයේ ඉදිරියට ලස්සන විදියට ගමන් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි ඔබතුමා මේ වැඩපිළිවෙල යොදවලා තියෙනවා. ඒ නිසා මට වෙලාව දීපු මූලාරුඩ මන්දිරතුමනි ඒ වගේම එමෙතුමාගේ මේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලටත් ස්තුති කියමින් ඉදිරියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ගරු එමෙතුමා මගේ අනුරාධපුර ආදරණීය දරුවන් වෙනුවෙන් මේ වැඩපිළිවෙල ලස්සන්ට කරලා දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු මම සමු ගන්නවා
බොහොම ස්තුති Honorable Aravind Kumar, you have 7 minutes.
Thank you, Honorable Chairman. இன்று நாங்கள் போக்குவரத்து விதிகள் தொடர்பான சட்ட திருத்தத்தில் கலந்து கொண்டு எங்களது கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்று நாங்கள் பல்வேறு கட்டங்களிலே அவ்வப்போது இந்த நாட்டின் போக்குவரத்து சட்டங்களை திருத்தி கொண்டு வருகின்றோம் இவ்வாறு திருத்தி கொண்டு வருவதன் முக்கிய நோக்கம் நாட்டிலே சரியாக சட்டம் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் விபத்துக்கள் அற்ற வாகன சேவைகள் இடம்பெற வேண்டும் அதனூடாக மக்களுக்கு நன்மை பயக்க வேண்டும் என்ற பல்வேறு நோக்கங்களோடு நாங்கள் இதனை செய்து வருகின்றோம் இன்று கௌரவ அமைச்சர் நிமால் சிறிபால் சில்வா அவர்களினால் இன்று முன்வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த போக்குவரத்து திருத்த சட்டம் தொடர்பான விடயங்களில் பல்வேறு நல்ல விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது பல்வேறு மக்கள் நலன் சார்ந்த விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இதிலே நாங்கள் இன்னும் ஒன்றை பார்க்க வேண்டும் எவ்வளவுதான் நாங்கள் சட்டங்களை திருத்தினாலும் எவ்வளவுதான் நாங்கள் புதிய விதிகளை ஏற்படுத்தினாலும் சாரதிகள் அவற்றை சரியாக முறையாக கடைபிடிக்காவிட்டால் சட்டங்கள் திருத்துவதிலோ அல்லது புதிய சட்டங்களை ஏற்படுத்துவதிலோ எந்த பயனும் இருப்பதாக நான் பார்க்கவில்லை ஆகவே சட்டத்தினூடாக தவறு செய்யும் சாரதிகளை நாங்கள் தண்டிக்க முடியாது அதற்கான வகைகள் வாய்ப்புகள் இல்லை ஏனெனில் நாங்கள் இன்று இந்த நாட்டிலே எமது காவல்துறையினூடாக போக்குவரத்து பிரிவென்று புறம்பான பிரிவு இருக்கின்றது காவல்துறையினர் போக்குவரத்து சம்பந்தப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் கூட எமது காவல்துறையினூடாக இந்த நாட்டிலே இன்று போக்குவரத்து சட்டத்தை மீறும் அனைத்து சாரதிகளையும் தண்டனை வழங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது என்று கேட்டால் அதற்கும் வாய்ப்பில்லை காரணம் வீதியிலே வாகனங்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாகி போய்கொண்டிருக்கின்றது எமது நாட்டின் இந்த பாதைகளுக்கு ஏற்ப வாகனங்கள் இல்லை ஏனெனில் மிக அதிகமான வாகனங்கள் பாதையிலே நெரிச்சல் மிக அதிகமாக கொண்டிருக்கின்றது பாதையிலே பயணிக்கும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை மிக உச்சக்கட்டத்தில் இருப்பதன் காரணமாக இவற்றை சமாளிக்கக்கூடிய வகையிலே எமது காவல்துறையினர் இல்லை ஆகவே நான் அவர்களை குறை கூற வரவில்லை எமது காவல்துறையினருக்கும் ஒரு வரம்பு இருக்கின்றது அவர்களால் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு எல்லை இருக்கின்றது இந்த எல்லைக்கு புறம்பாக போய் அவர்களாலும் எதையும் செய்ய முடியாது என்பதுதான் யதார்த்தம் ஆகவே நாங்கள் இதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நாட்டின் ஒவ்வொரு பிரஜையும் இந்த நாட்டின் சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும் இந்த நாட்டின் சட்டத்திட்டங்களை மதித்து அதற்கேற்ப நாங்கள் நடக்க வேண்டும் இதுதான் யதார்த்தம் இதுதான் தேவை ஆனால் இன்று சாரதிகளை பொறுத்தளவிலே அந்த நிலைமை இருக்கின்றது என்றால் இல்லை ஏனெனில் இன்று இங்கே பேசிய பலர் முன்வைத்த கருத்துக்கள் வெறுமனே ரூபாய்க்காகவும் சதத்திற்காகவும் சொச்ச லாபத்தை நோக்கமாக கொண்டு இன்று மக்களின் உயிர் பயணத்திற்கு பணயமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இன்று மக்களின் உயிர் பணயம் என்ற இடத்திலே இருந்து இந்த நிலைமையை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் சுயமாகவே சிந்தித்து இதிலே சரியான முறையிலே நாங்கள் போக்குவரத்து விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஒரு காலமும் நாங்கள் சட்டம் கொண்டு வருவதன் ஊடாக இந்த நிலைமையை மாற்ற முடியாது ஆகவே சாரதிகளை பொறுத்தளவிலே மக்களோடு உயிர்களோடு மக்களின் உயிர்களோடு நாங்கள் விளையாடுகின்றோம் என்ற அந்த விடயம் அவர்கள் மனதிலே மிக ஆழமாக பதிய வேண்டும் அதனை பதிய வைப்பதற்கான வேலைப்பாடுகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் வெறுமனே சட்டத்தை ஒரு புறம் ஏற்றினால் மாத்திரம் அது போதுமானதாக நான் நினைக்கவில்லை எண்ணவில்லை ஆகவே அவர்களை நாங்கள் அந்த ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அவர்களை நாங்கள் அந்த நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். நல்வழிப்படுத்துவதன் ஊடாக அவர்களுக்கு அவ்வப்போது ஆலோசனைகள் வழங்குவதூடாக அவ்வப்போது அவர்களுக்கு நாங்கள் போதிப்பதன் ஊடாகவே இந்த தவறுகளிலே இருந்து நாங்கள் சாரதிகளை மீட்டெடுக்க முடியும் என்ற ஒரு விடயம் இருக்கின்றது. இதனை நாங்கள் எவரும் மறக்க முடியாது, மறக்கவும் முடியாது. ஆகவே இவ்வாறான நிலைமையிலே விசேடமாக நாங்கள் பஸ் போக்குவரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இன்று பஸ்ஸிலே பயணிப்பவர்கள் உயிரை கையிலே பிடித்து கொண்டு பயணிக்கும் நிலைமை இருக்கின்றது. அது இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சேர்ந்த பஸ் வண்டிகளாக இருக்கலாம், அல்லது தனியார் துறையினருக்கு சொந்தமான பஸ் வண்டிகளாக இருக்கலாம். இவற்றிலே பயணிக்கும் மக்கள் பஸ்ஸிற்குள் ஏறும்போது ஏறிய முதல் மீண்டும் தங்களது பயணம் முடியும் வரை கையிலே உயிரை பிடித்து கொண்டு போகும் நிலைமை இருக்கின்றது. ஏனெனில் இன்று லாபத்தை நோக்காக கொண்டு இன்று மக்களின் உயிர்கள் பணயம் வைக்கப்படும் ஒரு நிலைமை இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இதை நாங்கள் தடுக்க வேண்டும். சட்டம் மாத்திரமல்ல, சட்டத்தின் ஊடாக அதனை நாங்கள் செய்ய முடியாது. இதற்கு புறம்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்னியது போல கவுன்சிலிங் செய்ய வேண்டும். அவர்களை நாங்கள் அவ்வப்போது ஆலோசனை வழங்கி அவர்களை நாங்கள் நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். அவர்களை அவ்வாறு செய்தால் மாத்திரமே இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் மீள முடியும், தப்பிக்க முடியும்.
ஆகவே
எவராலும் ஒரு வாதத்தை முன்வைக்க முடியும், இதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்க முடியாது, ஒரு அரசாங்கத்தால் இதனையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்க முடியாது. சாரதிகளுக்கு தகுதியை பார்த்து அவர்களுக்கு நாங்கள் சாரதிக்கான அனுமதி பத்திரம் வழங்குகின்றோம். அதுவோடு எங்களது கடமை முடிந்து விட்டது. அதற்கு பிறகு அவர்கள்தான் சுயமாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் என்று அரசாங்கம் சொல்ல முடியும். ஆனால் எமது நாட்டில் அந்த நிலைமை இல்லை. சிந்தித்து செயல்படும் தன்மை கிடையாது. சாரதிகள் தன்னிச்சையாக செயல்படும் ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. ஆகவே இதனை நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு சட்டத்தை இன்னும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும். மாத்திரமல்ல, அதற்கு புறம்பாக நான் ஏற்கனவே கூறியது போல அவர்களுக்கு அவ்வப்போது ஆலோசனைகளை நடத்தி இதனை செய்ய வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, இன்று காவல்துறையினர் போக்குவரத்து பிரிவு காவல்துறையினர் ஆங்காங்கே இருக்கின்றார்கள். ஆங்காங்கே இருந்து தவறு செய்யும் சாரதிகளுக்கான தண்டனை வழங்கி வருகின்றார்கள். இது போதுமானதல்ல. வெளிநாட்டுகளிலே, வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலே அங்காங்கே கமராக்கள் பொருத்தப்பட்ட அந்த சமிச்சையில் இருக்கின்றது. கமராக்களின் ஊடாக தவறு செய்யும் சாரதிகள் அங்கே பதியப்படுகின்றார்கள். அவ்வாறு கமராக்களின் ஊடாக நாங்கள் இதனை செய்வதன் ஊடாக எமது நாட்டிலே இந்த தவறிழைக்கும் சாரதிகளின் எண்ணிக்கையை நாங்கள் வெகுவாக குறைக்க முடியும். இன்று பஸ் வண்டிகள் என்றால் அது யமன் பயணிக்கும் பஸ் வண்டிகள் என்றால் யமனின் வாகனம் என்ற ஒரு நிலைமை இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்துக்கள் என்ற வகையில் எங்களுக்கு ஒரு ஐதீகம் இருக்கின்றது. யமனின் வாகனம் எருமை மாடாக இருக்கின்றது. ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தளவிலே எருமை மாடும் தேவையில்லை, வேறு எந்த மிருகமும் தேவையில்லை. யமனின் வாகனமாக இன்று பஸ் வண்டிகளும் முச்சக்கர வண்டிகளும் மாறி போயிருக்கின்றது. இன்று பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் அல்லது வானொலியை கேட்டால் எங்காவது ஒரு விபத்து இடம்பெற்றது என்று கேட்டால் அதிலே காயமடைந்தவர்கள் அல்லது மரணித்தவர்கள் என்று பார்த்தால் நிச்சயமாக அது ஒன்று பஸ் வண்டி விபத்தாக இருக்கலாம், அல்லது அந்த விபத்திலே முச்சக்கர வண்டி சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் துவிச்சக்கர வண்டியாக இருக்கும். இவ்வாறு எமது நாட்டில் இந்த நிலைமை இன்று மோசமாகி போய்கொண்டிருக்கின்றது. நாங்கள் எவ்வளவுதான் வீதிகளை அகலப்படுத்தினாலும், எவ்வளவுதான் நாங்கள் வீதிகளை புதுப்பித்தாலும், புதிதாக வீதிகளை நிர்மாணம் செய்தாலும் இந்த அவலத்திலே இருந்து மீளும் தன்மை எமது நாட்டிலே கிடையாது. ஆகவே சாரதிகளின் செயல்பாடுகளின் ஊடாக, சரியாக வாகனங்களை செலுத்துவதன் ஊடாக, சட்டத்தை மதிப்பதன் ஊடாகவே இந்த நிலைமைக்கு நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும். இன்று போக்குவரத்து அமைச்சராக இருக்கின்றார் எனது மாவட்டத்தை சார்ந்த எனது மாவட்டத்தின் முதல்வராக இருக்கும் கௌரவ நிமல் சிறிபாடி செல்வா அவர்கள். எனக்கு அவரின் திறமையை பற்றி நன்றாகவே தெரியும். எந்த துறை எடுத்துக்கொண்டாலும், எந்த அமைச்சை பாரம்படுத்தாலும் சரியாக திறம்பட நடத்தும் ஒரு தன்மை அவருக்கு இருக்கின்றது. ஏனையவரை விட ஒரு திறமையான ஒரு அமைச்சராக நான் அவரை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களை பார்த்திருக்கின்றேன். ஆகவே இந்த போக்குவரத்து அமைச்சர் பொறுப்பேற்றிருக்கும் அவர் மென்மேலும் நல்ல நிலைமைகளை எமது போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். போக்குவரத்து அல்லது அந்த சட்டத்திட்டங்களை மிக நேர்த்தியாக சாரதிகள் கடைபிடிக்கும் ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதன் ஊடாக எமது நாட்டிலே நாங்கள் சரியான இந்த வாகன சட்டம் அல்லது போக்குவரத்து சட்டத்தை அமுல்படுத்தக்கூடிய தன்மையை நாங்கள் ஏற்படுத்த முடியும். ஆகவே
ப்ளீஸ் வைண்ட் அப் நவ்.
சந்தர்ப்பம் அளித்த அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you. Garu Mahacharya Ashwin Mara Singh Mantrituma Vinari 12 Yavudumata.
මුලාසදාන උදේ මන්ත්‍රීතුමනි අද ඉතාමත් වැදගත් පනතක් සාකච්ඡාවට භාජනය වෙන වෙලාවේ මටත් වචන කීපයක් කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන සන්තෝෂයටපත් වෙනවා. විශේෂයෙන් මෝටර් වාහන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අපි සෑහෙන කාලයක් බලාගෙන හිටිය පනත් කෙටුම්පතක්. ඒ නිසා මේ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගරු ඇමැතිතුමාටත් ඒ වගේ මම අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා ඇතුළු මෝටර් රථ කොමසාරිස්තුමා සියලු දෙනාටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ පනත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. මේ පනතේ තියෙන යම් යම් කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපිත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න කැමති. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන කාරණය හැටියට දැන් අපි මේ පනතෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන අලුත්ෙන් දඩ ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් මම හිතන්නේ නවීන උපකරණ ඔස්සේ චූදිතයන් හඳුනා ගැනීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. මේ සඳහා රථවාහන වැරදි
ඕඩර් ප්ලීස් ඕඩර් ප්ලීස් ගරු එඩ්වඩ් ගුණසේකර මන්ත්‍රීතුමා මුලාසට පැමිණේ.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා කරගෙන යන්න.
රථවාහන වැරදි CCTV කැමරා ඔස්සේ තහවුරු කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ගරු ඇමතිතුමනි. අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේදී මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරා මේ සම්බන්ධයෙන් සියලුම ආයතන සමග එකබද්ධව. මම හිතා ඉතාමත් හොඳ ව්‍යාපෘතියක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. ඔබතුමාට යථා කාලයේදී අපි ඒක ලබා දෙන්න සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ කොළඹ හා තදාසන්න නගරවල පළමු ව්‍යාපෘතිය හැටියට CCTV කැමරා පද්ධතිය සකස් කරන්න. ඒ හරහා නවීන උපකරණ ඔස්සේ මේ කවුද වැරදි කරන්නේ කියන එක අඳුනා ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරන්නේ ගරු ඇමතිතුමනි මේ රථවාහන ගැන විතරයි ගොඩක් කියලා. නමුත් අපි මේ පදිකියෝ ගැන කතා කරන එක අඩු වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයකට සුදු ඉරෙන් මාරු වෙන්න සමහර වෙලාවට පදිකයන් ගන්න කාල සීමාව. සමහර වෙලාවට තමන්ගේ අයිතිය විදිහට තමයි සුදු ඉරෙන් මාරු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන්ුත් අපි යම් නීති පද්ධතියක් සංශෝධනය විය යුතුයි කියලා යෝජනා කරනවා. මේ අවස්ථාවේ නැති වුණත් මේ ගැන සාකච්ඡා කළ යුතු වෙනවා. ඊළඟට දැන් මේ අවශ්‍ය දඩමුදල් ලබා ගැනීමේදී අපිට මාර්ග පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මාර්ග ගැසට් කිරීම. දැන් සාමාන්‍යයෙන් සංඥාපුවරු සවි කරලා තිනවා මේ පාරේ යන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක මෙච්චරයි කියලා. නමුත් අපේ දැන් ස්පීඩ් ලිමිට්ස් වලදී සමහර මාර්ග ගැසට් කරලා නැහැ. මාර්ග ගැසට් කරොත් විතරයි මේ හරහා අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මේ දන්නේ සංග්‍රහයේදී ඒ කාර්යයන් කරන්න. ඒ නිසා මාර්ග ගැසට් කර සංඥාපුවරු සවි කිරීමත් ඉක්මනට සිදු කළ යුතුයි කියලා අපි යෝජනා කරනවා. ඊළඟට මේ සංශෝධන පනතේ 217.2 යටතේ අන්තරාදායක ලෙස රියපැදවීම සහ අපරීක්ෂාකාරී ලෙස රියපැදවීම ගැන සඳහන් වෙනවා ගරු ඇමතිතුමනි. මේ සම්බන්ධයෙන් සංශෝධනයකුත් අපි ඉදිරිපත් කළා. ඒක බාර ගන්න පුළුවන් නම් ඔබතුමාට ඉතාමත් වටිනවා. මේකේ අන්තරාදායක කියන එක ඩිෆයින් කරලා නැහැ. ඒකේ අර්ථකථනයක් දීලා නැහැ. අපරීක්ෂාකාරී කියන එකෙත් අර්ථකථනයක් දීලා නැහැ. විශේෂයෙන් මේක වැදගත් වන්නේ බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ඒ නිසා මේ අන්තරාදායක කියන මොකද්ද කියන එක ගැසට් මාර්ගෙන් නැවත දැනුවත් කරන්න පොරොන්දු වුණා ඔබතුමාට. අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. එහෙම වුණොත් තමයි අර පොලිසියේදී නැත්තම් අන්තරාදායකද අපරීක්ෂාකාරීද කියන කාරණේදී ඒක දඩ නියම කරන ප්‍රමාණයත් එක්කම ලැබෙන දඩුවම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒක ඉතාමත් පහසු වෙනවා රියදුරු මහත්තුන්ට. ඒ වගේම මේ බලපත්‍ර අහෝසි වීම, රක්ෂණ ආවරණ අහෝසි වීම වගේ දේවල් වලදී බලපත්‍ර අහෝසි වීම කියන අනිත් රටවල් වලදී මේකේ අර SMS පණිවිඩයකින් හරි දැනුම් දෙනවා. එතකොට දැන් බලපත්‍ර අහෝසි වීම අපිත් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට සමහරවිට අපිට දිනේ අමතක වෙනවා. ඒ නිසා මේකට අපිට තාක්ෂණයේ භාවිතා කරලා SMS පණිවිඩයකින් හරි නැත්නම් වෙනත් ක්‍රමයකින් අපිට දැනුම් දෙන ක්‍රමයක් මේක හරි පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. එවැනි ක්‍රමයක් අපිට හදන්නොත් ඒකත් රථවාහන මේ නීති වගේම ටිකක් පහසු වෙනවා අපිට මේ බලපත්‍ර අහෝසි වීම රක්ෂණය වගේ දේවල් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ගරු ඇමතිතුමනි මේ විශේෂ අවධානය ඔබතුමාගෙන් යොදා ඉල්ලන්න කැමතියි මේ බස් රථවල සිංගාකෑම හා වෙළඳාම සම්බන්ධයෙන්. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මේක කොහොමද තහනම් කරන්න වගේ නීති හදනවද, ඒ නැත්තම් මේක අවම කරන්න නීති හදනවද කියන එක සාකච්ඡාවට බඳුන් විය යුතුයි. මොකද මේ හරහා රටේ දූෂණ ඒ වගේම කප්පම් ගැනීම මේ ආදී සියලු දේවල් වලට බලපානවා මේ සිඟාකෑම හා වෙළඳාම් කිරීම කියන කාරණා දෙක බස් රථ ඇතුලේ. එවගේම තමයි වායු විමෝචන සහතිකය හා යෝග්‍යතා සහතිකය දැනට බස් රථ තුල ගෙනිච්චේ නැත්නම් වෙන දඩය මම හිතන්නේ 1050ක විතර දඩයක් ගහලා තිනවා. මෙතන ගරු ඇමතුමනි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ලයිසන් එක ගන්නකොට ආදායම් පළපත්‍රය ගන්නකොට මේ වායු විමෝචන සහතිකය සහ යෝග්‍යතා සහතිකය අනිවාර්යයි. ඒ අනිවාර්ය තිබිලත් මේ අවුරුද්ද කාලය තුල නැවත බස් රථයෙන් බලනවා, බස් රථයේ හෝ වෙනත් වාහනයකදී අපෙන් ඉල්ලනවා මේ සහතික දික තිබුණ නැත්නම් දඩයක් නියම කිරීම ගැන මම හිතන් ටිකක් අපි කල්පනා කරන්න වෙනවා. මොකද අපි ලයිසන් එක ගන්නකොට මේ දෙකම පෙන්눔 කරලත් නැවත ඇවිල්ලන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ මම නම් දන්නේ නැහැ. ඇයි මෙහෙම දෙයක් සිදු වුනේ කියන එක මේක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරගන්න.
එතුමා නමර් සිල්වා එතුමා
ලයිසන් එක ගන්න අවස්ථාවේදී දෙක ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නම් පූර්ව නිගමනයක් තියෙනවා. ඒ දෙක ඒ ටික තියෙනවා කියන එක
ඒකයි. එතකොට ඒක නැවත පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ ගරු ඇමතුමනි.
ඒක ගැන අපි සලකලා බලලා අපි කාර්ක සභාවේදී කතා කරලා
ඒක තමයි
ඒක ඉවත් කරන්න බලමු.
ඒක බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි.
තවත් අර පාරේ මාර්ග හුඟක් මේ අවිරණ එකක් තමයි ගරු ඇමතුමා මේ කොටන බස් කියන එක. අන්න ඒකටත් මොකක් හරි මේකට අතුලත් කර දුන්නොත් හොඳයි. පාරේ එක්ක කොහෙර නවත්තන් ඉඳලා යන්න කියනවා.
ඒ වගේම තමයි ගරු ඇමතුමනි බස් රථවල වැඩිපුර මගින් ගෙන යාම පිළිබඳ දඩේ. දැන් උදාහරණයකට කාර්යාල වෙලාවේ නැත්තම් පාසල් වෙලාවේ දැන් ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව අපිට තව අපි තාක්ෂණය අතින් දියුණු වෙලා මදි, අපිට බස් රථ සේවා මදි. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් ගැන නිර්ණායක වාඩි වෙලා යන ගණනින් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද මේ ගැන කොහොමද මේ වෙලාවන් වලදීවත් යම්කිසි සාධාරණයක් ඉටු විය යුතු වෙනවා. මෙහෙම නැති වුණොත් මේ මගින් ගිය යෑමේදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම මේ අලුතෙන් අපි හිතන්නේ දැන් මාර්ගයේ මෝටර් වාහන නවතා තැබීමේ දඩය තව ටිකක් වැඩි කරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. උදාහරණයක් රුපියල් 1000ක් වගේ. එහෙම වුණොත් තමයි මේ මාර්ගයේ අනවශ්‍ය තැන්වල වාහන නවත්තලා තියෙන එක නැති වෙන්නේ. මේ ගැන අවධානය යොමු කරනවා. අනිත් එක තමයි බස් රථ තුල පාපුවරුවේ ගමන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන ප්‍රශ්නය. දැන් බස් රථවල පාපුවරුවේ ගමන් කිරීම දැනට දඩේ අය කරන්නේ කොන්දොස්තරවරයාගෙන් විතරයි. මම කියන්නේ බස් රථවල පාපුරුවේ ගමන් කිරීම මගිනුත් පුරුද්දක් හැටියට කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඇතුලේ ඉඩ තිබුණත් නගින්නේ. ඒතොර මේ වගේ අයටත් යම්කිසි මගීන්ටත් ඒ අවවාද නිකුත් කරලා ඒ වගේ අයටත් යම්කිසි අනාගතයේදී යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා නම් මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ගරු ඇමතුමනි මේ විශේෂයෙන් පෞද්ගලික බස් රථවල අපි දැකලා තියෙනවා කං පුපුරන්න සින්දු දාගෙන යනවා. ඉතින් මේ කං සමාලාට බස් රථයක යන කෙනෙකුට තමන්ගේ අවධානයෙන් පොතක් පතක් පාඩම් කරගෙනවත් යන්න බෑ. මේක මේ වගේ බස් රථ තුල අධික සින්දු දාගෙන යන අයටත් දඬනයක් නියම කරොත් මම හිතන්නේ මේක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මගීන්ට නිදාසේ යන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ වගේ කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. තව එකක් නෑ. ඒක තමයි ඒක අඩුතරමේ අර ඩෙසිබල් ගාන අඩු කර මෙන්න මේ ගානට වඩා අඩුවෙන් කරන්න ඕන කියන ඒ නීතියවත් ඇති කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබතුමාගේ තව අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. දැන් මේ විශේෂයෙන් ට්‍රැෆික් සිග්නල් ළඟ අලුතෙන් මේ සිඟා කෑම ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයට මේ ට්‍රැෆික් සිග්නල් ළඟදී වාහනයට තට්ටු කරලා සල්ලි ඉල්ලන එක ගොඩ අයලාට බොරැල්ල හන්දියේ දෙමටගොඩ පැත්තේ මේ හැමදාම මේක සිද්ධ වෙනවා.
අත්‍යංශයේ විෂය පතියට ගැනෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම පොලිසියෙන් හරි වෙන ආකාරයකින් කළ යුතුයි.
ඒක තමයි මේ ඔබතුමාටත් මම හිතන්නේ අපි යෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. මේක හරියට අර කතරගම බුත්තල පාරේ ඉන්න අලියා වගේ. මොකද ඒ අලියාට කෑම දුන්නේ නැත්නම් වාහනේට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි මේ හන්දිවල ඉන්න සිඟා කන අය වාහන සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් කරන්නේ ටොනික් පියනක් තියාගෙන වාහනේ සූරනවා. ඉතින් මේක අපි අවධානය යොමු කළ යුතු කාරණයක්. මෙහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ ඉදිරියේදී දිගටම මෙවැනි කාරණා නිසා හන්දියක් ගානේ අපි සිඟා කෑම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතුමනි මේ කාරණා දැන් ඔබතුමා ඇත්තටම මේ දඩ නියම කිරීම තුළ තව එක මගේ යෝජනාවක් තියෙනවා. මේ අර වමෙන් ඉස්සර කිරීම. දැන් වමෙන් ඉස්සර කිරීම තමයි දැනට අපි දැක්කා පසුගිය වීඩියෝ YouTube එකේ එහෙම දාලා තිනා වීඩියෝ. මොකද අර සමහර ත්‍රී වීල් මේ පැත්තෙන් ඉස්සර කරලා සුදු ඉරෙන් පනින ළමයින් පවා යට කරනවා. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් වෙන දඩේ මම හිතන්නේ රුපියල් 2000ක් කියන එක මදි. මොකද ඒ නිසා මේ දඩේ යම් තවත් ටිකක් වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩාත් හොඳයි කියලා.
ඔය වගේ වරදවල් පහකට අදාළව දැන්ට අපි සකස් කරලා දැන්ට ලීගල් ඩ්‍රාෆ්ට්මන් ළඟ තියෙනවා. ඒක පාර්ලිමේන්තුට එනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අපි මේ ගැන සලකලා බලමු අපි කියක් දඩේනීම කරන්න ඕන.
ඔව් බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඔබතුමා අපි බොහොම සාධනීය යෝජනා කීපයක් කරේ. ඒ වගේම මේ යෝජනා හරහා අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මේ රටේ මාර්ග නීති පද්ධතිය සකස් කරන්න, ඒත් එක්කම ගමන් කරන මගීන්ගේ ආරක්ෂාව කරන්න. ඒ වගේ තව එක යෝජනාවක් තියෙනවා, මේ වාහනවල අලුතෙන් නේම් ප්ලේට් එක නාම ඇතුළත් කිරීමේදී අපිත් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවෙත් මේ ගැන කතා කරා. අර RFID එකක් ඇතුළත් කිරීම. දැන් මේ RFID එක ඇතුළත් කිරීම ගරු ඇමතුමනි අනාගතයේ CCTV කැමරා සිස්ටම් මේ අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක එනකොට මේ RFID එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. නමුත් අපිට දැනගන්න තියෙන විදිහට මේකට යන මුදල විශාල වීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අනාගත ආයෝජනයක් හැටියට අපිට සලකලා මම හිතන්නේ අලුතෙන් නැවත RFID එකක් අපි 2020 හරි ඒ 2021 හරි ඉදිරිපත් කරන්න ගියොත් ඊට වඩා විශාල මුදලක් යන නිසා පිල්ලා සිටින ඔබතුමාට නැවත මේ ගැන සිතා බලා මේ RFID එක තිබුණොත් මේ මේකේ වාසිය ඒ රතවාන හිමියාට ඉතාම විශේෂයි. මොකද මේ හරහා
මොකද දැනට තියෙන නම්බර් ප්ලේට්ස් වල RFID නෑ. හරිද? එතකොට දැන් අපි පටන් ගත්තොත් දැන් ඒවනේ වලට විතරයි වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ටික හදාගත්තයින් පස්සේ තමයි අපිට මේ සියල්ල වෙනුවෙන් කරන්න වෙන්නේ.
කොහොමද
තමයි වඩා ප්‍රායෝගික ක්‍රම.
බොහොමදයි බොහොමදයි. දැනට අලුතෙන් ඇතිකරන ඒවල එහෙමනම් අපිට පැසල්සුම් කර උදාහරණ CCTV කැමරා පද්ධතිය එනකොට 2020 හරි වෙනකොට එක සැරේම මේක කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් අපි හැදුවොත් මම හිතන්නේ අනාගත සැලසුම් එක්ක නවීන මාර්ග පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණයත් එක්ක අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මේ කියන කාරණා ටික කියන්න. ඉතින් මේ වටිනා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත හරහා මම හිතන්නේ රටට විනයක් නීතියක් සම්පාදනය කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා ගරු මූලාසදාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි. ඉතින් මේ හරහා අපි කල්පනා කරනවා මේ රටේ අනාගත දැක්මත් එක්ක ඉදිරියට යන ගමනක ගරු ප්‍රවාහන ඇමතිතුමා ඒ ගැන විශේෂ උනන්දුවකින් මේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරපු ගැන මම හිතන්නේ රටේම ගෞරවය එතුමාට හිමි වෙතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ මොහොතේ මතක් කළ යුතු වෙනවා නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා. ඒ වගේම මම මේ මොහොතේ යොදා ගන්නවා නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ ඒ පුතාගේ හදිසි වියෝවීම ගැන
බෑනනුවන්ගේ
හදිසි වියෝවීම ගැන සම්පූර්ණ අපේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්න. ස්තුතියි.
ස්තුතියි. අද දින න්‍යායපත්‍රයේ විෂයාංක එක මෝටර් වාහන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සභාව එකඟද?
ආයි
කාර්ක සභාවස්ත මෝටවාහන සංශෝධන පනත් කිටුම්පත පළවෙනි වගන්තිය සභාව එකඟද?
ආයි.
දෙවෙනි වගන්තිය?
ආයි.
තුන්වෙනි වගන්තිය?
ආයි.
හතරවෙනි වගන්තිය?
ආයි. පස්වෙනි වගන්තිය සංශෝධනයක් තියෙනවා.
හොඳයි එම්තුමා.
තුන්වන පිටුව 15 ඡේදය ඉවත් කර පහත දැක්වෙනකොට සාදේශ කරන්න හැකිය. 125 පේළිය ඉවත් කර පහත දැක්වෙනකොට සාදේශ කරන්න හැකිය. 38 පේළිය ඉවත් කර පහත දැක්වෙනකොට සාදේශ කරන්න ද ඇතුළත් විය හැකිය. 4 පිටුව 23 පේලි ඉවත් කර පහත් දැක්වෙනකොට සාදේශ කරන්න 9 අට්‍රැක්ටරය G1.
සංශෝධන සහිත 5 වගන්තිය සභාව එකඟද?
ආයි.
6 වගන්තිය?
ආයි.
7?
ආයි.
8?
ආයි.
9?
ආයි.
10?
ආයි.
11?
ආයි.
12?
ආයි.
13 සංශෝධන ඉදපත් කිරීමට?
13 වගන්තිය 27 පේලි ඉවත් කර පහත් දැක්වෙනකොට සාදේශ කරන්න භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා විසින් දත්ත 31 පේලි ඉවත් කර පහත් දැක්වෙනකොට සාදේශ කරන යුතුය නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා විසින් එම
සංශෝධනාකාරයෙන් 13 වගන්තිය සභාව එකඟද?
ආයි.
14?
ආයි.
15 වගන්තිය?
ආයි.
16?
ආයි.
17?
ආයි.
18?
ආයි.
19?
ආයි.
20?
ආයි.
21?
ආයි.
22 සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු ඇමතිතුමා.
ඔව්. 22 වගන්තිය 19 පිටුව 15 පේලි ඉවත් කර පහත් දැක්වෙනකොට සාදේශ කරන්න අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝගයක් මගින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන දිනයක සිට එහි තුන්වන තීරුව ඉවත් කිරීමෙන් දෙවන උපලේඛනය පළවන සිට 11 වන පේලි ඒ පේලි දෙකද ඇතුළත් ඉවත් කරන්න 10 වන පේලි ඉවත් කර 5ක් දක්වනකොට සාදේශ කරන්න 19155 ආවගන්තිය දුම්මාදී අධික විමෝචනය 20 වන සිට 22 පේලි ඒ පේලි දෙකද ඇතුළත් ඉවත් කර 5ක් දක්වනකොට සාදේශ කරන්න 24159 වගන්තිය 10 වනේ වෙමින් පවතින මෝටර් වාහනයකින් දැන්වීම් බෙදා හැරීම තහනම් කිරීම 28 වන සහ 29 වන පේලි ඉවත් කර 5ක් දක්වනකොට සාදේශ කරන්න 165 වන වගන්තිය ටැංකියකට ඉන්ධන මුදා හැරීමේදී ගත යුතු පූර්ව ආරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අසමත් වීම 22 වන පිටුව 28 වන සහ 29 වන පේලි ඉවත් කර 5ක් දක්වනකොට සාදේශ කරන්න 36196 වන වගන්තිය විමෝචන සහතිකයේ හෝ යෝග්‍යතා සහතිකයේ වාහනේ ලබා ගැනීමට අපෝසත් වීම
සංශෝධිතතා සහිතව 22 වන වගන්තිය සභාවකඟද
ආයි
23 සභාවකඟද
ආයි
ප්‍රඥප්ති වගන්තිය සභාවකඟද නාමය
ආයි
සභාව යලි රැස්වීම පනත් කෙටුම් පත කාරක සභාවදී සලකා බලා සංශෝධිතාත්කාරයෙන් සම්මත කරන ලද බව දැනුණු කැමැත්තෙමි.
පනත් කෙටුම් පත දැන් 3 වැනි වර කිය යුතුයි යෝජනා කරමි.
ගරු සභාවකද
ආයි
මෝටර් වාහන සංශෝධන පනත් කෙටුම් පත 3 වැනි වර කියවා සංශෝධිතාත්කාරයෙන් සම්මත කරන ලද බව දැනුණු කැමැත්තෙමි.